glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ek glo 'n ewige lewe. Amen. Broeder en suster, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U alleen is God, aan U behoort die mag en majesteit, van ewigheid tot ewigheid. Ons staan voor U as U skepsels, en ons weet, dat ons woorde en ons dade, ons vooruit loop na U toe, en ons by U aankla. Voor ons by U kom staan, weet U alles, lank al vooruit. Ons pleit by U, moet toch nie daarom ophou, om U met ons te bemoei nie. Skep toch vandag weer vir ons, een nieuwe moontlikheid, om van vooraf met ons lewe te begin. Here ons God, vergeet tog ons gister, en laat U Gees tog weer vandag in ons kom woon, en gee dat hy ons daartoe sal dring, dat ons onsself vandag aan U as heilige offer sal gee, dat ons ook vandag weer uit hart uit kan bid, laat U koninkryk toch gauw kom. Here ons God, moet toch nie ophou, om ons te roep nie. En terwyl ons hier op aarde woon, gee toch aan ons vrede en rus. Vrede en rus, wat ons ook met mekaar, en al die verhoudinge waarin ons staan, met mekaar mildelik kan deel. Ons staan voor u met leë hande, maar ons staan voor u in die naam van Jesus Christus. Neem ons toch om sy ontwil in u koninkryk. Amen. Broeder en suster, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament, uit die Ou Testament, 1 Konings 19 vers 15 tot 21 en uit die Nuwe Testament, Markus 1 vanaf vers 14 tot 29. Ons skriflesing uit die Ou Testament sluit aan by verlede Sondag se skriflesing. Maar die Here sê vir hom, vir Elia, draai in jou spore om na Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehi, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat, uit Abel, Megola, moet jy salf tot profeet, om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehi sal hom doodmaak. Wie Jehi se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daar vandaan al weggegaan het, kry Elia vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verby loop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos, en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek toch net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om, en gaan slag 2 osse, en met die juk het hy die vleis gebraai, en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan, en sy volgelinge geword. Markus 1 vanaf vers 14. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy een eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was, om hulle net te reg te maak. En dadelijk het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Zebedeus, net so, saam met die loonarbeiders, in die skuit gelaat, en saam met Jesus gegaan. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan, en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer, soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge, een man, wat van een onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas, dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het, wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer, en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam om. En dit was nie lang nie, of daar is in Galilea, ooral in die hele omgewing, oor hom gepraat. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toegegaan. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Ons sien die volgende prentjie in ons geestes oog. Daardie aand staan ou Safat, ouder gewoonte, en hy wag Elisa en die slawe in. En hier kom die slawe, maar Elisa is nie daar nie. En ou Safat merk op, hulle is vanoggend met 24 osse hier weg, en hier kom hulle net met 22 terug. Met 12 ploe, en hier kom hulle net met 11 terug. En waar is Elisa? Antwoord die slawe om, Elisa het twee van die trekosse geslag, en hy het een ploeg gebruik, om vuur te maak, om die vleisgaar te maak, vir hulle wat die slawe is. En Elisa, hy het weggegaan, hy het weggeloop. Maar ons dink, Isalom, om het nou in vandagse taal te sê, Isalom sondag, by die kerk raak loop, want hy het saam met die profeet Elia weggegaan. Wat sê ou Safat vir sy vrou? Wanneer het daar, sou daar berusting in ou Safat en sy vrou se harte kom? Vanaand toe hulle in die bed sit en boeke vat. Petrus en Andreas is vissers van beroep. Hulle het hulle eie skuite, so hulle het eintlik 'n groot familiebesigheid. En vir die feit dat hulle skuite het, dat hulle gaan visvang, wat hulle dan ook weer verkoop, beteken vir daardie dag en tyd, dat hulle redelike welaf mense was. En net so lees ons van ou Zebedeus en sy twee seuns, Jakobus en Johannes, self ook 'n familiebesigheid, ook self mense wat wel af was, want hulle kon selfs loonarbeiders in diens neem. Iets wat die gemiddelde man op straat nie kon bekostig nie. En dan op 'n mooi oggend, kom daar 'n vreemdeling aangestap. Jy moet weet, ons weet, dit is Jesus Christus, want ons ken die evangelie, ons ken die geskiedenis wat sou volg. Maar Petrus en Andreas, ou Zebedeus en sy twee seuns, Jakobus en Johannes, ken hom nie, hy's 'n vreemdeling. En hierdie vreemdeling roep hulle, en net so los hulle alles, en hulle stap agter hierdie vreemdeling aan. Mens sien al ou Zebedeus se gesig in jou geestesoog, en een mens wonder, sou Petrus en die ander disippels daarom iemand huis toe stuur, om net te gaan sê, alles is nog wel met hulle, maar hulle is nou op pad saam met iemand, wat hulle nie weet wie dit is nie. Dan sien ons uiteindelik, om het weer in vandagse taal te sê, maar daar die sondagochtend, waar die woord van God, deur Jesus uitgelê is, daar het hulle en hulle families, weer by mekaar gekom en is hulle na die tyd na Petrus se huis toe. Wat is die punt wat ons tot hier moet raak sien? In die eerste plek moet ons die krag van God se almag sien. As God jou roep, sonder dat jy daaroor nadink, wonder, los jy alles en gaan jy. En aan die ander kant sien ons ook in hierdie almag van God die sagtheid waarmee hy teenoor sy kinders optree. Want terwyl ons hier mooi begin met 'n goddelike roeping van Petrus en die ander drie disippels, onthou ons aan die einde van die evangelie, is dit Petrus wat die Here drie keer verloën en al die ander disippels, behalwe Judas wat hom verraai het, wat die pad vat. Jesus Christus het geweet, hierdie is mense, maar net mense wat hy roep. Jesus Christus het geweet hoe hulle aan die einde sou teleerstel. Maar in almag roep hy hulle, maar in dieselfde almag weet hy, dis maar net mense. En hierdie vreemdeling, waar hoor ons vir die eerste keer, wie is hierdie vreemdeling? Ons hoor dit daar waar die woord van God verkondig word. In vandagse taal, ons hoor dit in die erediens. Daar waar God se woord gelees en uitgelê word. Maar dan gebeur daar iets eienaardigs daardie sonndagoggend in die kerk. Wanneer Jesus Christus sy aandag skenk aan hierdie man wat deur 'n bose gees besete is, dan is dit die bose gees wat uitroep, ek weet goed wie u is die Heilige van God. En die res van die gemeente, hulle is verslaag oor die manier hoe hy die woord uitlê, die Ou Testament. Hulle is verslaa oor sy leer. Hulle is verslaa oor die feit dat hy 'n bose gees uitdryf. Maar hulle hoor nog nie wie hy is nie. Hierdie vreemdeling is niemand anders as die seun van God nie. Maar wat hoor die mense, wat sien die mense? Hulle sien iemand wat kan wonders doen. Mense wat ander mense kan gesond maak, en wat bose geeste uit mense kan dryf, en lees ons verder in die evangelie, hoe hulle om toegestroom het, met siekes en besetenis, en dan staan daar, later vir ons geskryf, dat Jesus vir sy disippels sê, kom ons gaan weg hier vandaan, want ek het eindelijk gekom om te preek, om die evangelie bekend te maak. Wonderwerke het gebeur, gebeur nog steeds. Maar wonderwerke het nie in die Ou Testament of in die Nuwe Testament enige iemand die heil of die verlossing of die redding gebring nie. Hoekom het Jesus Christus dan wonderwerke gedoen? Hy het wonderwerke gedoen, want hy is die Seun van God. Waar hy kom, kan dit nie anders, dat wonders gebeur nie. Maar hy het nie gekom om dit te doen nie. Hy het gekom as Seun van God. Die wonders was hoogstens tekens daarvan, dat hy Seun van God is. Daar is een wonderwerk, wat een mens heil bring, en dit is wanneer die Almachtige jou roep en aan jou geloof skenk. Daar die wonderwerk bring vir jou die redding. Elisa word uit sy familie geneem. Net so Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes word uit hulle families geneem. By die woord van God word hulle en hulle families weer met mekaar verenig. Wanneer God in ons geloof gee, dan haal hy elk een van ons uit ons wêreld uit, uit ons huisgesinne, uit ons familie, uit ons vriendekringe. En hy sit ons daar terug as nuwe mense. En so word ons rondom die evangelie as gesinne en families en vriendekringe nuut by mekaar in 'n nuwe gemeenskap geplaas. My vrou het God uit al haar lewenskringe gehaal, ook met my, en haar teruggesit as nuwe mens. So met my man, my kinders, my ouers, niggies en neefies, oupas en oumas, omdat God van ons almal een nieuwe gemeenskap maak. en daarom kan dit maar net 'n mens se bede bly. Dat God tog nie sal ophou om ons nie te maak nie. Sodat ons elke dag in rus en vrede met mekaar en met onsself, met myself, nou al iets van die koninkryk kan smaak. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Ons Vader in die hemel, laat toch U liefde, die genade in U seun, en die troostvolle gemeenskap van U gees, by ons elkeen bly. Amen. Ek kan gerus by die huis kyk na gesang 486, die eerste, tweede en vierde strofe. 'N baie aangename dag en week vir u verder.